እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ ሰሉስ 28 ጉንበት 210 ዓመተ ምህረት ወይ 5 ሰነ 218 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ድሕሪ ዜና ምልዓል ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ኢትዮጵያ ዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እውን ኣብ ፊላደልፊያ ዝተኻየደ ናይ ስነ ኣእምሮ ጥዕና ሰሚናር ዝምልከት ጉዳይ እዩ። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ።
ሰላም ከመይ ትውዕሉ? ዕለታዊ ዜና። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምምዕ ኣልጀርስን ውሳነ ኮሚሽን ዶብን ምሉእ ንምሉእ ከም ዝተቐበሎን ክትግብሮ ከም ዝወሰነን ኣኼባ ዘካይድ ዘሎ ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ህወደግ ሎሚ ሰሉስ ኣፍሊጡ። እቲ ውሳነ ካብቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝሓለፈ ዓመታት ዘንጸባርቆ ዝነበረ መርገጺ ዝተፈለየ ምዃኑ ተንተንቲ ፖለቲካ ይዛረቡ ኣለው። ካብ ኣዲስ ኣበባ እስክንድር ፍሬው ጸብጻብ ሊኢኹልና ኣሎ። ምንያ ፈርቂ ክተቕርበ እያ።
ሎሚ ኣኸቢኡ ዝጀመረ ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ህወደግ ዘውፅኦ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝሓለፈ ዓመታት ሒዝዎ ዝጸንሐ መርገጺ ኣይመስልን፣ ንሓባራዊ ረብሓ ክልቲኣተን ሃገራት ተባሂሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምምዕ ኣልጀርስን ውሳነ ኮሚሽን ዶብን ምሉእ ብምሉእ ተቐቢሉ ንምትግባሩ ከም ዝወሰነ እቲ መግለጺ ኣፍሊጡሎም። ንተግባራውነት እውን ብዘይምውልዋል ብቆራጽነት ክሰርሕ እውን ኢሉሎም። ይህ ወደ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያን ከምቲ ኣብቲ መግለፂኦም ዝበልዎ ብርግፅ ማለቶም እንተኮይኑ እዚ ብርግፅ ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ዝፀንሐ ዝተፈለየ እዩ ክብሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር ፖለቲካ ሳይንስን ዓለም ለኸ ርክብን ዶክተር ኣስነቀ ከፍ ያለ ንሪፖርተር ቪኦኤ እስክንድር ፍሬው ገሊፆምሉ ኣለው።
ከእስካሁኑ ኣቋም በጣም የተለየ ነው። የነበረው ኣቋም ምንድን ነው? እንደሚታወቀው
ዛጊድ ካብ ዝነበረ መርገፂ ኣዝዩ ዝተፈለየ እዩ። እቲ ዝነበረ መርገፂ ከምቲ ዝፍለጥ ነቲ ውሳነ ብመርህ ተቐብልናዮ ኣለና፣ ኣብ ኣፈፃፀሙኡ ግን ብእንካ ሃባ ኢና ንኣትዎ ዝብል እዩ ነይሩ። ሕዚ ሙሉእ ብምሉእ ክንትግብሮ ኢና ዝብል ክመጽእ ከሎ ካብቲ ዝነበረ መርገፂ ፈጺሙ ዝተፈለየ እዩ ምባል እኽእል እየ።
ዶክተር ራስናቀ ከፋለ ብተወሳኺ ነቲ ውሳነ ብምሉኡ ንቕበሎ ክበሃል ከሎ እቲ ስዕቡ ዝመጽእ ሕቶ ጉዳይ ባድመ ኸ እንታይ ክኸውን እዩ ዝብል እዩ ዝኸውን ይብሉ። ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ኢህወደግ ኣብዚ መግለጺኡ ንስምምዕ ኣልጀርስን ውሳነ ኮሚሽን ዶብን ምሉእ ብምሉእ ከም ዝቕበሎ ገሊጹሎም። መንግስቲ ኤርትራ እውን ብዘይገለ ቅድመ ኩነት መፀዋዕታ ሰላምና ይቀበል ዝብል መፀዋዕታ እውን ኣቕሪቡሎም። ነዚ ናይ ሎሚ ጉባኤ ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ኢህወደግ ዝመርሑ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዕለተ ሽመቶም ንኤርትራ መፀዋዕታ ሰላም ኣቕሪቦም ምንባሮም ይዝከር። እቲ ፈጻሚ ኮሚቴ ብተወሳኺ ሰብ ሃፍቲ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ከም ኢትዮ ቴሌኮም፣ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ዝበሉ ዓበይቲ መንግስታዊ ትካላት ግደ ኣክስዮን ክህልዎም እውን ኣንፈ ተቐሚጡሎ። እቲ ዝዓበየ ክፋል ኣክስዮን መንግስቲ ሒዙ ዝተረፉ ኣክስዮናት ንሰብ ሃፍቲ ንምስግጋር እዩ እቲ ዝተቐመጠ ኣንፈት። ፈጻሚ ስራሕ ኮሚቴ ብተወሳኺ ኣብ ካልኦት ጉዳያት እውን ውሳነ ገይሩ ኣሎ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ቀዳማይ ሚኒስትርን ጠቕላሊ ኣዛዚ ሓይልታት ምክልኻልን ኣብይ ኣሕመድ ሰራዊት ምክልኻል ካብ ፖለቲካዊ ወገንተኝነት ናፃ ዝኾነ መራሕቲ እንተተቃየሩ እውን ጸኒዑ ደው ዝብል ክኸውን ኣለዎ ኢሉ
ኢህአደግ ፖለቲካዊ ስራው መስራት ኣቅጥሁት በሱ ስንፍና የወደቀ እንደሆነ
ይህወደግ ፖለቲካዊ ስርሑ ምስራሕ ስኢኑ ብናቱ ስንፍና እንተወዲቑ ህዝቢ ምስ ዝመረፆ ፓርቲ ክቕፅል ዝኽእል ሰራዊት ክኸውን ኣሎ። ምስ ዝመፀ ፓርቲ እና መፀ ዝኸይድ ሰራዊት እንተኮይኑ ክሳራ እዩ።
ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣተሓሒዙ ኣብ ፀወታ ፓርቲታት ካብ ኤ ክሳብ እዚ ዘይሳተፍ ሓይሊ ልክዕ ከም ናይ ተዘዋዋሪ ኩናት ብናይ ርሕቐት መቆፃፀሪ ምትእትታው ዝገብር እንተኮይኑን ጽልዋ ዘሕድር እንተኾይኑን ኣብ ሕንፍሽፍሽ ኢና ክንኣቱ ሕንፍሽፍሽ ድማ 00 ዝጐድኦ ከም ትካል ንሰራዊት ምክልኻል እዩ ኢሉ
ኪዮስ ደግሞ ኣልቲሜትሊ የሚጐዳው ኣዝ ኢንስቲትዩሽን ኣርሚውን ኣዝ ኢንዲቪድዋል
ሕንፍሽፍሽ ከዓ ኣብ መወዳእትኡ ዝጐድኦ ከም ትካል ንሰራዊት ከም ብሕቲ ድማ ንነፍሰ ወከፍኩም እዩ። ኣብ ዝወደቐ ሃገር ዝተኸብረ ጀነራል ክነብር ኣይኽእልን እዩ። ኣብ ድልዱል ሃገር ዘሎ ሓለቓ 10 ይሓይሽ ካብ ዝወደቐ ሃገር ጀነራል።
ፓርላማ ኢትዮጵያ ነቲ ንኣዋርሕ ዝተተግበረ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ንኽልዓል ሎሚ ሰሉስ ወሲኑ ኣሎ። ፓርላማ ብ8 ተኣቅቦን ኣብዝሓ ደገፍን ኣፅዲቕዎ። ብዘይካዚ ረቂቕ ኣዋጅ ምሕረት ናብ ዝምልከቶ ኮሚቴ መሪሕዎ ኣሎ። መንግስትን ገዛኢ ፓርትን ብሳላ ዝወሰድዎ ተኸታተልቲ ስጉምትታት ኣንፀላልዩ ዝነበረ ሓደጋ ካብ እዋን ናብ እዋን እናተመሓየሸ መፂ ኣሎ። ህዝቢ ብተርኡ ንስርዓተ ዴሞክራሲን ልምዓትን ኣሓይሉ መታን ክቕፅለሉ ምዝምልከቶም ፌደራላዊ ክልላውን ሓለፍቲ ብዝተኸየደ ገምጋም ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ንኽልዓል ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ኣሎ ይብል። ብተወሳኺ መሰል ህዝብታት ኣብ ክንዲ ምድራት ባዕሉ ህዝቢ ዋርድያ ሰላሙ ምግባር ዝህልዎ ኣገዳስነት ኣብ ዝተፈላለዩ ሚጣት ስለ ዝተኣመነሉ ኣብቲ ኣዋጅ ዝተነፀረ ደረት ግዜ ኣሕፂርካ ነቲ ኣዋጅ ብምስዓር ኣድላይ ኮይኑ ኢሉ ኣሎ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ካብ ክሊ ኦሮምያ ዞባ ወለጋ ዝተፈናቀሉ ዜጋታት ብፍርሓት እምበር ብፀገም ፀጥታ ኣይኮኑን ኢሉ ኣመሓዳሪ ወረዳ ሳዲ ጨንቃ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ነበርቲ ድማ ዝተወደቡ ሓይልታት ንብረት ንዲዶም መሰረታዊ ኣገልግሎት ከይንረክብ ገይሮምና ናብ ዓድኹም ክዱ ኢሎም ኣባሪሮምና ይብሉ። ካብ ጉዳያት ፌደራል ምላሽ ንምርካብ ተፈቲኑ ኣይሰለጠን። ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሓድነት መድረኽ እቲ ሃገር ብዝያዳ ክትረጋጋእን ናብ ዝሓሸ ኣንፈት ለውጢ ንኽትኣቱን መንግስቲ ሃገራዊ ሓድነት ንኽምስርት ይህወደግ ንኽተሓባብር ፀዊዑ። ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር እውን ንቓሎምን ንህዝብን ተኣማንነቶም ከርእዩ ተላብዩ። ብሰንኪ ፖለቲካ ኣብ ክሊ ትግራይ ዝተኣሰሩ ዜጋታት እውን ክፍትሑ ሓቲቱሎ መድረኽ። መለስካቸው ኣመሃይሊ ኢኹልና ነዚ እውን ምንያፈቂ
መድረኽ መበል 19 ውድባዊ ኣኼቡ ኣብ ዝዛዘመሉ እዋን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ ሃገር ናብ ዲሞክራሲያዊ ምምሕዳር ተገይሮም ዝበሎም ቃልስታትን ዘምለጡ ዝበሎም ዕድላትን ጠቒሱሎ ሕጂ ተፈጢሩሎ ዝበሎ ዕድል እውን ከየምልጥ ተላብዩ። ገዛኢ ፓርቲ ህወደግ ንቕድሚት ክደፍኣሉ ይግባእ ዝበሎም ስጉምትታት እውን ዘርዚሩሎ። ኣባል መድረኽ ኣቶ ወንድሙ ኢብሳ
እስካሁኑ ኢህአዴግ ኣገዛዝ እንደተለመደው ያላ ህዝባዊ ይሁንታና ይሉኝታ ለብቻው ኢትዮጵያን የመግዛት ካልሆነ በስተቀር የመምራትና የማስተዳደር እድሉ እናድሉ ብሎም ብርቱ ጉልበቱ እንደላለና በዚህ ምክንያትም መልካም አስተዳደር ማስፈን እንዳልቻለ
አገዛዝኣ ኢህወደግ ከም ዝተለምደ ብዘይ ናይ ህዝቢ ድሌትን ይብሉንን ንብሕቱ ንኢትዮጵያ ንምግዛእ እንተዘይኮይኑ ዕድል መምሕዳርን ምምራሕን ሓያል ዓቕሙ ከም ዝለሕልሐን በዚ እውን ሰናይ ምሕደራ ክዕስል ከም ዘይከኣለ ባዕሉ ብምእማኑን ዛግን ዝተፈጥረ ፀገማት ሓላፍነት ስለ ዝወሰደ ሃገራዊ መንግስቲ ሓድነት ብምምስራት ንራብዓይ ግዜ ዝመፀ ሰናይ ዕድል ከይባኽን ኣትሪና ንላቦ። ቀዳማይ ሚኒስተር እውን ዝኣተዎ ቃል ብተግባር ከርእዩን መድረኽ ይላቦ።
መድረኽ ክግበር ኣለዎ ዝበሎን ለውጥታትን ዘርዚሩ ኣሎ። ናብ ዝሐሸ ምርግጋእ ከሰጋግር ይኽእል እዩ ዝበሎ ናይ ሓድነት መንግስቲ ይመስረት ንዝብል እውን ኣቦ መንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና ክገልጹ ከለዉ ይህ ወደ ግን ካልኦት ሓይልታትን እቲ ህዝብን ሰለስቲኦም ናተይ ዝብልዎ ዘተኣማምንን ዝኣምንሉን መንግስቲ ዝሐሸ ውሕስነት ዝህብን ይኽብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ገና ብዙሓት ብፖለቲካ ዝተኣስሩ ኣለዉ ብምባል ክፍትሑ እውን ፀዊዑ ኣሎም። ብፍላይ ከዓ ኣብ ክልል ትግራይ እስራት ፈፂሞም ክፍትሑ ኣይጀመሩን ይብል ኣቦ መንበር ዓረና ኣብርሃ ደስታ።
በትግራይ ክልል የታሰሩ የፖለቲካ እስረኞች በተለየ ዓረና ኣባላት እስካሁን
ኣብ ክልል ትግራይ ብፍላይ ኣባል ዓረና ትግራይ ዛግድ ኣይተፈትሑን። ኣብ ዓብዪ ዓድን መቐለን 5 ኣባላት ዓረና ከባቢ ወልቃየት ምዕራብ ትግራይ ብሰንኪ ፖለቲካ ዝተኣስሩ ከባቢ ዛላንበሳ ገርሁ ሰርናይን ናይ ደምሕትን ካልኦትን ኣሸበርቲ ጉጅለታት ተባሂሎም ኣዝዮም ብዙሓት ተኣሲሮም ኣይተፈትሑን። ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ብምኽንያት ደምሂት ዝተኣስሩ ኣለዉ ኣይተፈትሑን። ካብ ትግራይ እስራት ፖለቲካ ዛግድ ኣይተፈትሑን።
ነዚ መግለፂ ሎሚ ዝሃበ መድረኽ 4 ውድባት ዝሓቆፈ ምትእኽኻብ ይኽብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ተሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝመፅእ ሰሙን ዝካየድ ዋዕላ ፕሬዚደንት ትራምፕ መራሒ ኮርያ ኪም ዩንን ኣብ ደሴት ሰንቶሳ ኣብ ዝርከብ ሆቴል ካፔላ ከም ዝካየድ ዋይት ሃውስ ኣፍሊጡ። ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ሳራ ሃክቢ ነቲ ቦታ ዋዕላ ብምሕባር ንሲንጋፖራውያን ኣተኣናገድትና ነመስግን ኢላ ብትዊተር። ሰበስልጣን ዩናይት ስቴትስን ሰሜን ኮርያን ነቲ ዋዕላ ምቅርራቦም ቀፂሎም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ኢራን ምምዕባል ዩራንየም ክውስኽ መደብ ሒዘ ኣለኹ ክትብል ኣውጃ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ዩናይትድ ስቴትስ ካብቲ ምስ ኢራን ዝተገብረ ውዕል ፕሮግራም ኒኩሌር ድሕሪ ምስሓባ እዩ። ዜና ተፈጺሙ።
ነመስግን ተወለን ዜና ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ ልማዓን ፀብጻብ ክንሓልፍ ፓርላማ ኢትዮጵያ ነቲ ንኣዋርሒ ዝተተግበረ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ንክልዓል ሎም ሰሉስ ወሲኑ ነቲ ኣዋጅ ዝሰዓረ ፓርላማ ብ8 ተኣቅቦም ኣብ ዝሓደ ገፍን እዩ ኣፅዲቕዎ ብዘይካዚ ረቂቕ ኣዋጅ ምሕረት ናብ ዝምልከቶ ኮሚቴ መሪሕዎ ኣሎ ኣቐባልና እስክንድር ፍሬውን ዝለኣኸ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ
ቤት ምክሪ ወከልቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ እቲ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ዘዳሎ ረቂቕ ሕጊ ተመያይጡ እዩ ቅድሚ እቲ ውሳነ ነቲ ናብ ቤት ምክሪ ዝቐረበ ረቂቕ ዘቕረቡ ወኪል መንግስቲ ኣቶ ኣማኑኤል ኣብርሃም እዮም ከምዚ ይበሉ
ገዢው ፓርቲና መንግስት ብወሰዳቸው ተከታታይ የመፍትሄ እርምጃዎች
መንግስትን ገዛኢ ፓርቲን ብሳላ ዝወሰድዎም ተኸታተልቲ ስጉምትታት ኣንፀላልዩ ዝነበረ ሓደጋ ካብ እዋን ናብ እዋን እናተመሓየሸ መፅእ ኣሎ ህዝቢ ብተርኡ ንስርዓተ ዴሞክራሲን ልምዓትን ኣጠናኺሩ መታን ክቐፅለሉ ፀገማት ከጓንፉ ከለዉ ብስሩዕ ኣሰራርሓ ሰላምን ህድኣትን ንምርግጋፅ ዝከኣለሉ ኩነታት ስለ ዝተፈጥረ ምስ ዝምልከቶም ፌደራላውን ክልላውን ሓለፍቲ ብምክንያት ዝተካየደ ገምጋም ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ንክልዓል ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ኣሎ
መሰል ህዝብታት ኣብ ክንዲ ምድራት ባዕሉ ህዝቢ ዋርድያ ሰላሙ ምግባር ዝህልዎ ኣገዳስነት ኣብ ዝተፈላለዩ ምይጣት ስለ ዝተኣመነሉ ኣብቲ ኣዋጅ ዝተነፀረ ደረት ግዜ ሓፂርካ ነቲ ኣዋጅ ምስዓር ኣድላይ ኮይኑ ኣሎ ኢሎም ኣባላት እቲ ቤት ምክሪ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ እቲ ኣዋጅ ንስም እቲ ሃገር ብኣሎታዊ ከም ዝፀለዋ ዋሕዚ ኢንቨስትመንት ከም ዝተዓናቐፈን ኣብ ልዕሊ ቱሪዝም እውን ፅልዋ ከም ዘሕደረን ገሊፆም ኣለዉ ካልኦት ኣባላት እቲ ፓርላማ ብወገኖም ናብቲ ኣዋጅ ዝኣተናሉ ደራኺ መበገሲ ከም ዝነበረን ምልዓሉ ኣገዳሲ ከም ዝኾነን ግን ረባሒ ምንባሩ ክርሳዕ የብሉን ከም ዝበሉ እቲ ዜና ይሕብር ምልዓል እቲ ኣዋጅ ሓደ ፀገም ዝወረዶ ሰብ ካብ ዝዕፈን ኡይ እናበለ ንክሞት የኽእሎ እዩ ዝበሉ ኣባል ፓርላማ እውን ኣለዉ 3 ወርሕን 3 ሰሙናትን ዝዘለቐ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ዝተፈላለዩ ርእቶታት የስዕብ ነይሩ መራሕቲ ተቃወምቲ ምሁራትን ገለ ወከልቲ ናይ ወፃእ መንግስትታትን እቲ ኣዋጅ ብቕልጡፍ ንኽልዓል ምሕታቶም ፀሓይ ዝወቕዖ ሓቂ ነይሩ ብሕልፊ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ካብ ዝመፅሉ ዕለት ጀሚሩ እዚ ሓቂ ጎሊሁ ተረኣዩ እዩ ዝተፈላለዩ ወገናት እውን እቲ ኣዋጅ ንኽልዓል ሓቲቶም እዮም ቤት ምክሪ ኢትዮጵያ ካብ ዝመኸረሎም ኣጀንዳታት ካልእ ኣዋጅ ኣወሃህባን ኣፈፃፅማን ምሕረት ይርከቦ ትሕዝቶን ትርጉምን እቲ ኣዋጅ ንፁር ኣይኮነን እቲ ኣዋጅ ካብ ዝሓዞም ዓንቀጻት ገሊኦም ግና ፖለቲካዊ ጥፋኣታት ክድዓት ሃገር ገበና ትውከት ኣብ ልዕሊ ሃገርን ህዝብን ዓመፅ ምልዕዓል ዝብሉ ይርከብዎም እቲ ኣዋጅ ነቶም ዝተጠቕሱ ገበናት ዝፈፀሙን ብሕጊ ብመሰረት ዝተነፀረ ናብ ሰላማዊ መነባብሮኦም ዝተመልሱን ሕግን ስርዓትን ዘኽብሩ ሒደት ወይ ከዓ ኩሎም ገበነኛታት ተረባሕቲ ከም ዝገብር ተሓቢሩኣሎ እዚ ማለት መንግስቲ ንከምዚኦም ዝኣመሰሉ ገበነኛታት ሙሉእ ንሙሉእ ምሕረት ዝገብረሉ መስርሕ ከም ዝህሉ ሓባራይ እዩ ጅምላዊ ህልቂት ዘርኢ ወዲ ኣዳም ብዘይ ፍርዲ ስጉምቲ ቅትለት ምፍጻም ኣገዲድካ ንሰባት ምስዋርን ኢሰብኣዊ ተግባራት ድብደባ ምፍጻምን ኣብቲ ኣዋጅ ምሕረት ከም ዘይሕቆፉ ኣብ ኣንቀጽ እቲ ኣዋጅ ተነጺሩኣሎ ብልሽውና ኣብቲ ኣዋጅ ኣይተሓቆፈን ፈጸምቲ ብልሽውና ኮ ናፃ ኣሰናቢትና ኢና ዝበላ ኣባል እቲ ፓርላማ እውን ነይረን እየን መልሲ ዝሃቡ ኣባል እቲ ፓርላማ ድማ ሰባት ይፍትሑ ዘለዉ ብመሰረት ሕጊ እዩ ኢሎም ዝበለ ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ቤት ምክሪ ወከልቲ ነቲ ረቂቕ ናብ ኮሚቴ ፍርድን ፍትሕን መሪሕዎ ኣሎ ይብል
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኣብ መጀመርያ ሰሙን ወርሒ ግንቦት ብምትሕበባር ፔንስልቨንያ ዩኒቨርሲቲን ማሕበረሰብ ኤርትራውያንን ኣብ ፊላደልፊያ ዝተኻየደ ንጥዕና ስነ ኣእምሮ ዝምልከት ሰሚናር ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ተኻይዱ ነይሩ ነቲ ሰሚናር ካብ ዘበገሱ ኤርትራዊ መንእሰይ ዶክተር ያቆብ ብዛዕባ እቲ ሰሚናር ተሳትፎ መንእሰያትን ኣብ ስነ ኣእምራዊ ፀቕጢ ሰባት ክፈልጥዎ ይግባእ ዝበሎ ነጥብታት መብርሂ ሂብ ተሳተፍትን ሰሙያንውን ርእቶኦምን ትዕዝብቶምን ሂበማለው ዊንታ ኪዳነ ኣዘራርባቶም ኣላ
ኣብ መጀመርያ ሰሙን ወርሒ ግንቦት ብምትሕብባር ፔንስልቫንያ ዩኒቨርስትን ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ኣብ ፊላደልፊያን ዝተኻየደ ንጥዕና ስነ ኣእምሮ ዝምልከት ሰሚናር ኣብቲ ዩኒቨርስቲ ተቓኒዑ ነቲ ሰሚናር ብተበግሶ ኤርትራዊ መንእሰይ ዶክተር ያቆብ ተክኤ ዝተጀመረ ኮይኑ ድሒሩ ግን ብምትሕብባር 7 ሰብ ሞያ ስነ ኣእምሮ ኣባላት ፔንስልቫንያ ዩኒቨርስቲ ዝርከብዎ ኮሚቴ ምስ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ነበርቲ ክፍለ ግዛኣት ፊላደልፊያ ተኻይዱ ኣቐዲሙ ኣብ ወርሒ ጥሪ ተመሳሳሊ ሰሚናር ዝተኻየደ ምዃኑን ኣብ መጻኢ ተመሳሳሊ ሰሚናር ንመንእሰያትን ወለድን ከካይዱ ውጥን ከም ዘሎ ዶክተር ያቆብ ገልጽ ብዛዕባ እቲ ሰሚናር ተሳትፎ መንእሰያትን ብዛዕባ ዝተፈላለየ ምልክታት ስነ ኣእምሮ ጸቕጥን ሰባት ክፈልጥዎ ይግባእ ዝብሎ ነጥብታትን ዶክተር ያቆብ መብርሂ ይህብ
የዕኔለይ ምንታ የዕላማ ናይ ኣኼባ ከም ንፈልጦ ዝኾነ ስደተኛ ናብ ዝኾነ ሃገር ክኸይድ ከሎ ብዙሕ ውልቃውን ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ማሕለኻታት ሓሊፍ እዩ ዝመፅእ መጉዳእቲ ዝወርዶ ብሰንኪ እዚ ማሕለኻታት ከዓኒ ብፍላይ ኣብ ኤርትራውያን ክንሪኦ ከለና ከዓኒ ተዓፃፃሲ ዝኾነ ሽግራት እዩ ድመፅእ ብሰንኪ ቋንቋ ድዩ ብሰንኪ ማሕበራዊ ፀገማ ድዩ ብሰንኪ ባህላዊ ፀቕጥን ካልእን ብናይ ስናእምራዊ ሽግራት ከይተፈትሐን ንነዊሕ እዋን ይዝሓል ስለዚ ኣነ ብውልቀይ በቲ ዝፀንሓኒ ትምህርቲ ሓደ ፍታሕ ክፈጥር ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ዝብል ነይረ ኣጋጣሚ ኣብዚ ዩኒቨርሲቲ ፔንስልቫንያ ምስ መፃኹ እቲ ሓሳብ ሓለፍተይ ምስ ኣካፈልክዎም ብፅቡቅ መንፈስ እዮም ተቐቢሎ ሞ እዚ ዕላማ እዚ ግን ነቲ ኣብ ህዝብና ብፍላይ ኣብ ኤርትራውያን ኢልና ንዛረብሉ ዘለና ስነኣእምራውን ምዕታውን ፀገማት ዘጋጥም ትምህርቲ ዝሓዘለ ኣኼባታት ብምግባር እቲ ፀቕጥን ፀገማትን ናይ ስነኣእምሮ ዘሎ ምፍታሕ እዩ ስለዚ ምስ ኤርትራውያን ተቐማጦ ናይ ፊላደልፊያ ዘሎ ብምትሕብባር ኣብዚ ዝሓለፈ 4 ወርሒ 2 ግዜ ብጣዕሚ ዕውድ ሰሚናር ኣካይድና ብወገን ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ፔንስልቫንያ ናይ ስነኣእምሮ ክኢላታት ስለ ዘለዎ ንዕኦም ተጠቒምካ ብኸመይ ነቲ ህዝብና ንምሕጋዝ ብፍላይ ኩላትና ከም ንፈልጦ ከዓኒ ምዝኩሉ ፀገማትን ሽግራትን ንሓልፎ ዘለና ክንህዝቢ ናይ ስነኣእምሮ ክኢላታት ብፍላይ ከዓኒ እቶም ናይ ሃገር ቋንቋ ዝዛረቡ ናይ ስነኣእምሮ ክኢላታት ብዘይመፀን ውሕዳት ብዎ ከዓኒ ሓንቲ ናይ 7 ሰብ ዘለዋ ኣባላት ፈጢርናት ዩኒቨርሲቲ ዝተፈላለዩ ናይ ስነኣእምሮ ክኢላታት ዘለዉ እቶም ናይ ፊላደልፊያ ተቐማጦ ዘለዉ ኤርትራውያን ብምትሕብባር ነዚ ክንብሎ ፀናሕና ናይ ስነኣእምሮ ፀገማት ዘሎ ኣስተምህሮ እንዳሃብና ክንብድሖ እዩ ተበግሶና
እቲ 2 ግዜ ረኪብኩምም ኣለኹም ነቶም ተቐማጦ ብተኸባቢ ዘለዉ ሞ ከመይ እዩ ተሳትፎም
ቀዳሜይቲ ሰሚናር ተሳተፍቲ መንእሰያ ጥራሕ ሚሮም ካብ ደቂ 15-16 ቢሎም 35 ኣቢሎም ልዕሊ 40 ሰብ መፅ እቲ ድመፀ ሰብ ክትሪኦ ከለካ ማዕረክ ንደይ ሽግራት ይሓልፍ ኣሎ ነቲ ሽግራትን ብከመይ ከም ኮሚኒቲ ኮይኑ ክፈትሖ ድሌታት ከም ዘለዎ ክትሪኦ ከለካ በቲ ሓደ ወገን ትሓዝን እቲ ሽግራት ዝሓልፎ ዘሎ ክሰምዕ ከለካ እቲ ሓደ ወገን ከዓ ከም ኮሚኒቲ ኮይኑ ብድሆ ላዕልን ታሕትን ክብል ከሎም ሞካት መንእሰይ ከዓኒ ብጣዕሚ ሕጉሰካ እቲ ኣብዚ ዝሓለፈ ናይ 3-5 ኣብ ጉንበት ዝገበርናዮ እውን ተመሳሳሊ ቁፅሪ እዩ ነይሩ እዚኦምን ኩሎም መንእሰያት ዝጠሐም ነይሮም ዝኾነ ካብ ወለዲ ይኹን ዓበይቲ ኣይዓደምናን እቲ ዝሐጉሰካ ግን እቶም ወለዲ እውን ንዓና እውን ሰሚናር የድልየና ኣሎ ኢሎም ክበዮም ዘለዉ ቀረባ እዋን ሓደ ኣኼባ ክንደብና
እስ ካብ ኣብቲ ሞያ ስለ ዘለካ ዝያዳ ትፈልጦ ግን ዓይድ ረኣየኒ 2 ዓይነት መንእሰያት እዮም በዚ ስነ ኣእምራዊ ፀቕጢ ንብሎ ድፅለው ዘለዉ ሓደ ክፋል ናይቲ መንእሰያት እቲ መንእሰይ ኮይኑ ካብ ሃገሩ ድወፀሞ ኣብዚ ካልእ ሕብረተሰብ ካልእ ዓይነት መስርሕ ናይ ሂወት ዝሓልፍ ደሎ እሞ እቲ ስነ ኣእምራዊ ፀቕጢ ደጋጥመሉ እቲ ካልኣይ ክፋል ናይቲ መንእሰይ ድማ እቲ ብንእሽትኡ ድመፀ ወይ እውን ኣብዚ ዓዲ ተወሊዱ ድዓበየ እሞ ግን ስድርኡ ከዓ ካብ ዓዲ ድመፁ ሕጂ ኣብቲ ዕድመ ምስ በፅሐ ምስቲ ወለዲ ደሎ ደይ ምርድዳእ ናይ ባህሊ ናይ ኣዘራርባ ናይ ድሌታት ፍልሊ ከዓ ኣብቲ መንእሰይ ካልእ ስነ ኣእምሮ ፀቕጢ ደምፅእ መስሊ ኣበየና ይኹም ንስኹም ሕጂ ኣተኪርኩም ትሰርሑ ዘለኹም እዚ ፍልልያት እዚ ኣሎ ድዩ
መጀመርያ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ልክዕ እቲ ፍልልያት ኣሎ ንሕና ሓፈሻዊ ኣብ መንእሰያት ኢልና ኢና ኣተኪርና ንኸይድ ዘለና ግዜ እንዳወሰድና ክንከይድ ከለና ግን እንዳፈላለናየ ኢና ክንከይድ ንኣብነት ኣብዚ ዓዲ ተወሊዱ ዝዓበየ ተኮይኑ ኤርትራዊ እቲ ዓቕሙ ኣጃስ ኣብ ምግባር ኣብ ምውሃድ ኣብቲ ባህልን ኣተዓባብያን ኣብቲ ከባቢኡን ውሑስ ክኸውን ንኽእል እዩ እዞም መንእሰያት መብዛሕትኦም እቶም ተሳተፍቲ ኣብዛ ዓዲ ተወሊዶም ዝዓበዩ ወይ ከዓኒ ብናእሽትኦም ናብ ኣሜሪካ መፂኦም ኣብዛ ዓዲ ዝዓበዩ እዮም ስለዚ زن قلعو خاني بسينا يا أمريكا تلواد اللوم تنايسنا عمرو تقامات بخمي ردوا إلنا حدا سكاشنينا فاتيرنا بوقوس ومركزنا خاني دعرنا إسنا عمرو تقامات عقاد الموام تم قلعو مستدرون بخمي كزارو باللوم تاين تايك على تقام اللوم نعابلنات مي تدرخا تجعني أن دعري الكايم تقامقا عيرو دومني بس حدا نتقارو خطري أخلاها خاتي من السيكوينو ناب وطا حقر دخيل تدرى رابي أقاماتي دوقان فبناي قوانقوان تي كالترال شوف دوبلون بتاعني كبيري نعقو بفليد دبالي أخا بتحقو ذات خيل نعقو أبقمت بمئتاو كعاني إنجليشن تي زنيان باي لينغوال استخونو إرتراوين أمتخا والإنترنيات هدخونو نايسنا أمرو كونسلين تمرت بمحن تم قوانقوان إنجليش ديفولت وي كعاني شغورو نايسنا أمرو حاجز بمحاري يزغن عبد حسابي دلو عبد غارخ وعلت قالنا
يابت سنامرا وزغطن بلو دلنا عودي اتببس حزا قاتم تسقى من تا يوتيوب لو
حدا كارت سرحيناتي مسنعت تاس مقباري لايك اني عبد ايروبا دلو سدتنياتات بزح مسنعت تاس بقبر كونيرو حدا كارت عند الشقر يتي سنامرا وزغطن تاس عبد ستقر اللو سنك بحلا وزغطي يخون حنكات حفرات يخون ووالا خالق ولقا وشقرات كنزو خوين اللو خلقا خزارب دي مخالي تزعبيش كالاي كاني نابلنات حادثة بندعر سنامرا وسنبارة قاتي مو ويكا PTSD ويكا اني چنكات اندعرا قاتي مو ودقنا نتي إذا قاتمو شقرات زناي سنامرا تقمات تقل دخل قالات يبلنا سلازي بناتي تمكو كريوخ اللوخ زباز حساب بإنجليش كنزعرب اللوخ لنا PTSD يخون anxiety يخون depression قالت تقمات چنكات هلاني لئو تزعرب اللوخ سلازي چنكات اندعي الكانات إنجليش كترقما هلها stress هو نموني تي وطاتنيا عبد حكمتها ساعات جيغا دياغنسي سبكا بس تي treatment ون جيغا خو معناتو نخلو بحادك علينا قول فقلنا حادك خابت علامانا نايزي السمينار تي قالاتنا بخمية كنهب منخل كابو حاليفنا دن لايك عني عبد منسيات عني عطر حيوخن وانا بس متنع تبريقه هي وتزحلف منسي عدلخونة كفالنا يا أمريكا دعال إيروبا بالتعامي أخذ سمع مخانب جز حالفة حموش عامتها بيلو معليها زي بلون من ساعات يمتي بوتم تحليل لازي حدثة بناب كمز خيبة حوق الله وخمي يتبع دماثة للينا انفوت عنه وخمي السدرا بيت قوفيلو إهين مهين كباهيلو مستزارة ريبو انتاي مخانو شبر عليلي وكفتح كمز خليتو كزارة وليسي تسبانا
يغني لي دكتور عقوب سلازهاب كان سفيح مبرهي عبت مياسن عمرو تقطن عبت دتخايد سيمينارن عمو داتا تبلو انتلكا ادلك بكا
يغني لي بنتا بنالباش حانتنا يمو داتا تبلو ديدلي ازي تبقصو عالعنا دلنا عمونغو ينورسي او سنسلفينيا تعماتو ارتاوين فيلادلفيا بتعامي عبي نجري نتم إستعمال تعمات أدلوا على فيلادلفيا تعمي دمسقنهم عزمة بخاني كتبال دخونة تحت فين سطر بدح تسفال لني إذي سمينار خونتي وركشوبات كنغو رويلنا أني بقى قصول لدلنا نزخونة إرتراو فقودي بوليتيكاوي يخون كالي أجندات متأسسار يبولون إذي زي شاراو دخونة مقلو إرتراو دخونة بزخونة أوان ساتف فقودي داني اللي
دايركتر تكاب يونيفرسيتي بنسلفانيا ستوات كوميتي سينتيا بويد بزعبات سيمينار كمستبك
I think you know on my side of things our training program here at CAPS is really grounded in the philosophy
ابزنا يونيفرسيتي بنسلفانيا كفلي تعنا سنا عمرو اغلغلوت مخرن محبره وفتحي نخلو زبل مرغزي زتا مسرتي سلازي كل محبره سب معرز هنا محبراوي اغلغلوت كركبالو زبل ممرح لنا سلاز خونه نتنا ياقوب تبقسو مسئل عمانان رأينا نزغيد كوين ناس لاز رخبنا كندقفو السينا اتي حبرة تساب عبزا عودو زدليو نقر عمل لاينا زدلنا قلتينا دما عبسنو عمراو تعنا عقل قلوت نمهاب مستي حبرة تساب بغامي مقدن التحبابر عبز بلغون نسرح لنا كالي كاب تساتفتيه عبال ارتراوي عن نبرتي في العدلفيا زخونن من سي افريم عمارو سيوم كاب تسامينار تخرت بزوحات زسحابة قداي زبالو كم زغب
I think the statistics that were given on how the community is plagued and in what areas
after seminar zeta galtsa bezisna amraw tsaqti zagatamom sabat zimilket zitwahbe
መጽናዕታዊ ኣሓዝ ንብዙሓት ዘሰንበደ እዩ ነይሩ። ሰባት እቲ ጉዳይ ከም ዘሎ ይፈልጡ እኳ እንተኾነ ዝርጋሕኡ ግን ዝተረድእዎ ይመስለንን። ምክንያቱ ስነ ኣእምራዊ ፀቕጢ ኣብ ማሕበረሰብና ተሓቢኡ ወይ ድማ ከም ኣሉታዊ ነገር ተኸዊሉ ዝሓልፍ ጉዳይ እዩ። ብፍላይ ትናዓበየ ዝመፅእ ዘሎ ጉዳይ ነፍሲ ቅትለት ዝምልከት ሰባት ኣፍልጦ ስነ ኣእምራዊ ፀቕጢ እንተለዎም ግን ብጥልቀትን ብነፃን ኣብ ምዝርራብ ግን ድሩታት እዮም ነይሮም ክብር ርእቱን ትዕዝብቱን ገሊጹሎ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ንኩነታት ነፃነት ሃይማኖት ዓለም ዝምልከት ዓመታዊ ጸብጻብ ኣውፅኢ እዩ። ናይ ኢራን ኩነታት ኣዝዩ ዘሰክፍ እዩ። ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ውሑዳት ዝበሃሉ ሃይማኖታት ብመሰረት ተቀዳሚ ኣምባሳደር ንዓለም ለኸ ነፃነት ሃይማኖታት ሳም ብራውን ባክ ስእነት ነፃነት ሃይማኖታትን ማእሰርቲ ናይ ኣብዝሓ ዘይኮኑ ሰዓብቲ እምነታትን ብዝምልከት ካብ ኢራን ዘስካሕክሑ ጸብጻባት ንሰምዕ ኣለና ንርኢ እውን ኣለና ኢሎም። ብመሰረት እቲ ጸብጻብ ኣብ ኢራን ሰዓብቲ እምነት ብሓይ ርእሱም መንግስታውን ማሕበራውን ኣድልዎ ይበጽሖም ኣስታት 100 ሰዓብቲ ብሓይ ብሰንኪ እምነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይምሕቐቑ ኣለዉ። ሰዓብቲ ብሓይ ዝኾኑ ረሂዋ ሳፋጆ፣ ሳርማድ ሻዲብን ታራ ሃሽማድን ዝተብሃሉ ሰለስተ ተምሃሮ ቤት ፍርዲ ካብ ዩኒቨርስቲ ብምእጋድ 5 ዓመት ማእሰርቲ ክእሰሩ ፈሪዱ። ሰበ ስልጣን ብሰዓብቲ ብሓይ ንዝውነኑ ናይ ንግዲ ትካላት ክዕፀዉ ከም ዘገድድዎም ጸብጻባት ይሕብሩ። ኣመንቲ ክርስትና ብፍላይ ድማ ወንጌላውያንን ናይ ምስልምና እምነቶም ዝቐየሩን ምስ በዝሖም ዘይመጣጠን ማእሰርቲ የጋጥሞም። መራሕቲ ሃይማኖት ስኑ እውን ማእሰርትን ካልኦት በደላትን ተፈጺምዎም እዩ። መንግስታት ንነፃነት ሃይማኖት ክዕፍንዎ መሰል ዘይብሎም መሰረት ነፃነት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝኾነን ኩሎም መንግስታት ክሕልዎ ሓላፍነት ከም ዘለዎምን ኣምባሳደር ብራውንባክ ገሊፆም። ቀንዲ ሸቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኢሎም እቶም ኣምባሳደር ናይ ሰባት ነፃነት ሃይማኖት ክረጋገጽ እዩ። ኣብ ኢራን ንዘለዎ ኣባላት ውሕዳት ሰዓብቲ ሃይማኖት እውን ይምልከት። ነፃነት ሃይማኖት ንቕድሚት ክስጉምን ኣብ ኩሉ ኩርናዕ ዘሎ ክንከላኸሉን ኣለና ኢሎም።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
እምበር ከዚ ኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም ማዓንቲ ዘዳህሩናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ዳሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ገብረ መድህንየ ሰላም ለይቲ በዛ ተጀሚራ ዘላ ናይ ራዛ ራያ ዘውፃእ ሓዳሽ ናይ ራያ ደርፊ ክሰነበተኩም
ካትኩም ስጥሕያ ብለን
ጎሞብላሓጭን ሓሮመ ጎጉዓድ ጓናጣውሰይ መስተየ
ብርኩታ ማንጋለ ተረፍ ጓህር የገትራ ቦድኻ ማእስት መግድሮ የ ነገር ኣይሃብካ ዓራቕ ደይብሉ የ ውፅእ ግብእ ናብ ራቦ ጉባይ
ጉማየ ጉባየ ጉማ ይብሉ ጉማ መብላየ ዳኣደይክዛውደ ደገ ዓተይ መዓረ ጎ
ጻድቃና